Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Ξεκινήσαμε, φίλοι μου, την εισαγωγή της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Ιωάννη. Η πρώτη μας εντύπωση, είμαι σίγουρος, ότι θα είναι η συντομία των δύο τελευταίων επιστολών του Ιωάννη. Είναι κάτι το οποίο είναι απρόσμενο. Θα αναρωτιέστε γιατί 13 εδάφια μόνο στη δεύτερη επιστολή και γιατί 14 εδάφια στην τρίτη επιστολή και γιατί αυτά τα εδάφια να περιλαμβάνονται στην Αγία Γραφή. Και οι δύο επιστολές είναι πράγματι πολύ σύντομες. Κάποιος μπορεί να πει, μήπως δεν μεταδίδουν το μήνυμα όπως πρέπει επειδή ακριβώς είναι πολύ σύντομες. Ίσως ο Ιωάννης δεν έχει να πει και πολλά πράγματα. Όμως όχι, φίλοι μου. Η συντομία δεν αναιρεί τη σημαντικότητα των επιστολών. Αν και είναι πολύ σύντομη, η επιστολή αυτή είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για να αποκτήσουμε την κατάλληλη προοπτική και να αποφύγουμε μια διαστρέβλωση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο γιατρός μια φορά μου έδωσε κάποια χάπια για να τα χρησιμοποιώ όταν έχω συγκεκριμένα συμπτώματα. Το ένα ήταν ένα χάπι πολύ μικρό, το οποίο είχα δυσκολία ακόμα και να το πιάσω στα χέρια μου. Το άλλο ήταν μια κάψουλα, η οποία φαινόταν πολύ μεγάλη για να την καταπιείς. Ανακάλυψα λοιπόν ότι το μικρό χάπι ήταν το πιο ισχυρό. Ήταν πιο σημαντικό από το μεγάλο. Αν το μεγάλο χάπι δεν είχε αποτελέσματα, τότε χρησιμοποιούσα το μικρό. Έτσι είναι και με τις δυο αυτές επιστολές του Ιωάννη. Η συντομία τους δεν τις κάνει λιγότερο ισχυρές. Όπως είπαμε, ο συγγραφέας επιστολής αυτής είναι ο Απόστολος Ιωάννης. Τον αποκαλούμε Απόστολο της Αγάπης. Ο Ιησούς Χριστός τον αποκάλυψε το γιο της Βροντής στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 17. Μπορούμε, πιστεύω, στη Βροντή να προσθέσουμε και λίγο αστραπή, γιατί οι επιστολές αυτές μας ξεκαθαρίζουν ότι πρέπει να επιδεικνύουμε την αγάπη μας προς τους αδερφούς μας, αλλιώς δεν είμαστε παιδιά του Θεού. Η επιστολή αυτή πρέπει να γράφτηκε περίπου το 90 με το 100 μετά Χριστόν. Η επιστολή αυτή είναι σαν την επιστολή του Φιλήμωνα, δηλαδή είναι προσωπικό γράμμα. Είναι γραμμένο από τον Ιωάννη, όπως είπαμε, προς την εκλεκτή κυρία. Στο ερώτημα, αν πίσω από την λέξη εκλεκτή κρύβεται κάποιος τίτλος ή αναφέρεται κάποια συγκεκριμένη κυρία της πρώιμης εκκλησίας που ονομαζόταν εκλεκτή, είναι ένα ερώτημα που δίνονται διαφορετικές απαντήσεις. Θα πρέπει να θυμάστε ότι ο Ιωάννης είναι ο Απόστολος που γράφει στην οικογένεια του Θεού, ο Παύλος γράφει για την εκκλησία του Θεού και ο Πέτρος γράφει για την κυβέρνηση του Θεού. Αν έχετε πάντα αυτό στο μυαλό σας, τότε πολύ εύκολα μπορείτε να καταλάβετε και να διαβάζοντας αυτές τις επιστολές, να δείτε πώς αυτοί οι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι είναι ικανοί να δώσουν το Λόγο του Θεού με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Άσχετα αν ο Ιωάννης απευθύνεται σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποια εκκλησία, σκέφτεται έχοντας το πλαίσιο αυτό πάντοτε στο μυαλό του, την οικογένεια του Θεού. Προφανώς υπήρχε κάποια χριστιανή γυναίκα ή, όπως έστω θέλουν κάποιοι άλλοι, κάποια τοπική εκκλησία, η οποία έδειχνε φιλοξενία σε όλους αυτούς που υποστήριζαν ότι είναι χριστιανοί, παρόλο που ήταν αιρετικοί αρνούμενοι τη θεότητα του Ιησού Χριστού και των άλλων αληθιών της χριστιανικής πίστης. Ο Ιωάννης προειδοποίησε την επιστολή αυτή όσους εξυπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους και αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός της μικρής αυτής επιστολής. Το θέμα της επιστολής αυτής είναι «Για χάρη της αλήθειας». Όταν η αλήθεια και η αγάπη έρχονται αντιμέτωπες, η αλήθεια είναι επικρατέστερη. Είναι αυτή που έχει την ύψιστη προτεραιότητα. Έχετε αναλογιστεί ότι ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 13 δεν είπε «Πίστη, ελπίδα, αλήθεια και αγάπη», είπε απλά «Πίστη, ελπίδα και αγάπη, αυτά τα τρία και μεγαλύτερο αυτόν η αγάπη». Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με την αλήθεια, τότε η αλήθεια έρχεται πρώτη. Με άλλα λόγια, αξίζει να αγωνίζεσαι για την αλήθεια και είναι λάθος να δεχόμαστε τους ψευδοδασκάλους. Αυτή είναι η θέση μου και είναι οριστική. Πιστεύω ότι αξίζει να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Όταν λέω αλήθεια, εννοώ πρώτα το γεγονός ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μου σχετικά με αυτό. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι η σημαντικότητα της θεότητας του Ιησού Χριστού και το έργο του πάνω στο Σταυρό για μας. Έχω έναν φίλο που πολλές φορές διαφωνούμε θεολογικά, αλλά συμφωνούμε στο σημαντικό. Έτσι λοιπόν μπορούμε και μιλούμε και είμαστε φίλοι, γιατί συμφωνούμε στη θεοπνευστία των γραφών, στη θεότητα του Ιησού Χριστού και στο γεγονός ότι ο Ιησού Χριστός πέθανε για μας για να μας σώσει. Όταν με κάποιον συμφωνούμε αυτά, είναι αδελφός μας. Η λέξη κλειδί στην πρώτη επιστολή αυτή του Ιωάννη ήταν η αγάπη. Αυτή όμως που περιορίζεται στην οικογένεια του Θεού, δηλαδή η αγάπη μεταξύ αδελφών. Τα παιδιά πρέπει να αγαπούν το ένα το άλλο στην οικογένεια του Θεού. Αυτό είναι το σημείο αναγνώρισης του παιδιού του Θεού. Αγαπά τον Χριστό και αγαπά τα αδέρφια του. Το πώς τα παιδιά του Θεού θα αγαπούν το ένα το άλλο ήταν το βασικό μήνυμα της επιστολής. Θα ήταν βοηθητικό να ανατρέξουμε πίσω στην πρώτη επιστολή και να θυμόμαστε το εξής εδάφιο. Από αυτό φαίνεται ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού και ποιοι είναι τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν ζει έμπρακτα τη δικαιοσύνη δεν έχει την προέλευσή του από το Θεό. Το ίδιο όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 10. Ο Ιωάννης εσκεμμένα παρουσιάζει την αλήθεια αυτή με άρνηση, έτσι ώστε να μην υπάρχει τρόπος για κάποιον που ισχυρίζει ότι είναι χριστιανός και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές να μπορεί να ελιχθεί και να ξεφύγει από την επικράτεια του εδαφίου αυτού. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό. Αν δεν είστε δίκαιοι στη ζωή σας, δεν είστε παιδιά του Θεού. Αυτό είναι το εξωτερικό σημάδι του πιστού χριστιανού. Ο Ιησούς Χριστός θα πρέπει να είναι σωτήρας μας και η απόδειξη προς τους άλλους είναι η δικαιοσύνη στη ζωή μας. Και αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, τον χριστιανό αδελφό σου, τότε δεν είσαι παιδί του Θεού. Ο Ιωάννης λέει ότι κάποιος είναι γνήσιος πιστός όταν η δικαιοσύνη του φαίνεται στη ζωή του και η αγάπη του προς τους άλλους χριστιανούς. Τι γίνεται όμως με τον χαμένο αμαρτωλό που δεν ανήκει στην οικογένεια του Θεού? Αυτόν θα πρέπει να τον αγαπάμε? Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του μας λέει: «Γιατί ο Θεός αγάπησε με τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το γιο του μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16. Τώρα δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να αγαπούμε τους ανθρώπους μέχρι το σημείο να τους μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο. Είδαμε στο βιβλίο του Ιωνά ότι ο Ιωνάς δεν αγαπούσε τους Νεβίτες. Ο Θεός όμως τον έστειλε εκεί, επειδή εκείνος αγαπούσε τους ανθρώπους αυτούς και του είπε: «Αφού εγώ τους αγαπώ και έχουν κάνει στροφή προς εμένα, Ιωνά, θέλω να τους αγαπάς και εσύ». Αυτή θα πρέπει να είναι η σχέση του χριστιανού, του παιδιού του Θεού, με το χαμένο κόσμο. Δεν μπορείς να αγαπάς τους αμαρτωλούς και την αμαρτία τους. Δεν μας ζητά βέβαια να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μας δάει όμως να τους αγαπούμε αρκετά ώστε να τους φέρουμε το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το σημαντικό. Με αυτήν την έννοια θα πρέπει να τους αγαπούμε επειδή ο Θεός τους αγαπά. Και έπειτα, όταν στραφούν στο Χριστό, θα τους αγαπούμε και εμείς. Τώρα μια άλλη ερώτηση γεννιέται. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας με τους ψεύδοδασκάλους και με αυτούς που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού? Ο Ιωάννης θα είναι πολύ ξεκάθαρος στη δεύτερη επιστολή ότι αυτό είναι για το οποίο θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Λέει στο εδάφιο 7. Γιατί να έχετε υπόψη σας πως πολλοί πλάνοι κατέκλυσαν τον κόσμο. Είναι αυτοί που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που επρόκειται να ανανθρωπιστεί. Τέτοιος είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Ποια λοιπόν θα πρέπει να είναι η σχέση μας με τους ψευδοδασκάλους? Ακολουθήστε με προσεκτικά, επειδή αυτός ο κόμβος της επιστολής πρέπει να κατανοηθεί σωστά. Διαφορετικά θα καταλήξουμε σε λαθασμένα συμπεράσματα. Μας λένε συχνά ότι πρέπει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Αλλά η Γραφή μας μιλά για κάποιους τους οποίους δεν πρέπει να αγαπάμε, αλλά να τους προσέχουμε. Ο Ιωάννης γράφει: «Μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που έχει ο κόσμος. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, αυτόν η αγάπη του Θεού δεν τον έχει κυριεύσει». Αυτό είδαμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Τα πράγματα του κόσμου αναγνωρίζουν τους ανθρώπους του κόσμου, οι οποίοι και τον έχουν κατασκευάσει. Η αγάπη μας είναι να τους φέρουμε το Ευαγγέλιο, να μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού. Η έμφαση του Ιωάννη στην πρώτη επιστολή είναι η αγάπη, ενώ η λέξη κλειδί της δεύτερης επιστολής είναι η αλήθεια. Όταν λοιπόν η αγάπη και η αλήθεια βρίσκονται αντιμέτωπες, ποια θα επικρατήσει? Αν απαντήσουμε σε αυτό, θα καθοριστεί και η σχέση μας με τους ψευδοδασκάλους, με τους οποίους αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Ο αποκαλούμενος Απόστολος Αγάπης θα μας ξαφνιάσει από την συναισθηματική μας ευαρέσκεια, πολλές φορές πέφτουμε, και από τη λαθασμένη εντύπωση που έχουμε για το τι είναι η αγάπη. Ποιο θα επικρατήσει, η αλήθεια ή η αγάπη? Η απάντηση του Ιωάννη μας λέει ότι η αλήθεια έρχεται πρώτη. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή». Δεν είπε «Είμαι η αγάπη», αλλά είπε «Εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή». «Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά περνώντας από μένα». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 6. «Έχετε έρθει στον Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού». Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί? Επειδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά και η ζωή. Ήταν βέβαια ο Ιωάννης που αργότερα έγραψε «Ο Θεός είναι αγάπη». Αφού ο Κύριος Ιησού Χριστός ήταν εδώ και είπε ότι είναι αλήθεια, έπειτα ο Ιωάννης είπε «Ο Θεός είναι αγάπη». Φίλοι μου, η αγάπη μπορεί να εκφραστεί μόνο στα πλαίσια και στα όρια της αλήθειας. Επομένως, τι γίνεται με τους ψευτοδασκάλους? Δεν πρέπει να τους αγαπούμε. Ο Ιωάννης θα μας το καταστήσει αυτό εντελώς καθαρό. Στην πραγματικότητα θα πει κάτι καταπληκτικό. Λέει: «Δεν θα εφραίνετε όντας στο σπίτι σας. Δεν θα πρέπει καν να έχετε κοινωνία μαζί του». Χρειάζεται να προσέξουμε ακόμα μια πολύ σημαντική λέξη για να κατανοήσουμε επακριβώς την οπτική που έχει ο Ιωάννης για τα θέματα που θίγει στη δεύτερη και τρίτη επιστολή του. Στην πρώτη επιστολή ο Ιωάννης είπε ότι πρέπει να περπατούμε στο φως επειδή εκείνος είναι φως. Η αλήθεια και το φως είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ο Λόγος του Θεού. Όπως έχουμε δει στο παρελθόν, η αγάπη και η αλήθεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ο Χριστός είναι η επιτομή των δύο. Είναι η ενσάρκωση και των δύο. Είναι η αλήθεια και είναι και η αγάπη. Μαζί με την αλήθεια υπάρχει μια δεύτερη λέξη που τη συνοδεύει στη σύντομη αυτή επιστολή. Είναι η λέξη «ζω». Στο εδάφιο 4 θα δείτε ότι ο Ιωάννης λέει: «Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα κάποια από τα παιδιά σου που ζουν έχοντας σαν βάση την αλήθεια, σύμφωνα με την εντολή που πήραμε από τον Πατέρα». Και έπειτα, στο εδάφιο 6 διαβάζουμε: «Και η αγάπη είναι τούτη», είναι αυτή, «να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του». Και η εντολή του, όπως την ακούσατε από την αρχή, είναι αυτή, «να ζείτε μέσα στην αγάπη». Πίσω στην πρώτη επιστολή, ο Ιωάννης έγραψε: «Από αυτό φαίνεται ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού και ποιοι είναι τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν ζει έμπρακτα τη δικαιοσύνη δεν έχει την προέλευσή του από τον Θεό. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του». Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 10. Η δικαιοσύνη αυτή είναι ο Χριστός. Και όταν αρνούμαστε τη θεότητα του Χριστού, τότε δεν είμαστε οι ίδιοι δίκαιοι. Βλέπετε, η αλήθεια είναι απαραίτητη. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του. Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό σημείο. Η ζωή μας. Δεν είναι μόνο η αλήθεια που είναι απαραίτητη, είναι επίσης και ο τρόπος της ζωής μας. Και αυτό φαίνεται όταν αγαπούμε τα αδέλφια μας. Η επιστολή αυτή θα μας δώσει μια ισορροπημένη οπτική γωνία της πρώτης επιστολής. Η σύγχρονη αντίληψη που έχουμε για την αγάπη, ότι δηλαδή πρέπει να εφαρμόζεται παντού, δεν τη βρίσκουμε στο Λόγο του Θεού. Όταν ο Ιωάννης μιλά για την αγάπη, αναφέρεται πάντα στα πλαίσια της οικογένειας του Θεού. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πολλοί άνθρωποι μεταφράζουν τη λέξη αγάπη σαν σεξ. Αυτού του είδους οικογενειακή αγάπη πρέπει να εκφράζεται σήμερα στην Εκκλησία. Είναι η στιγμή για πολλές εκκλησίες να υποδείξουν την αγάπη μεταξύ των πιστών. Θα έλεγα και εγώ ότι χρειάζομαι περισσότερη αγάπη στη δική μου ζωή. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς χρειάζεται περισσότερη αγάπη στη ζωή σας. Αυτή όμως η αγάπη δεν πρέπει να επεκτείνεται παντού. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να εκφράζεται στα όρια της οικογένειας του Θεού. Θα έρθουν όμως στην πορεία μας και κάποιοι αιρετικοί, όπως υπήρχαν και στην εποχή του Ιωάννη. Είναι οι αποστάτες. Είναι οι αντίχριστοι, αυτοί που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Για να κατανοήσουμε το μήνυμα της δεύτερης επιστολής του Ιωάννη, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι έχει πει στην πρώτη επιστολή του. Εδώ ασχολείται με την πολικότητα, αν θέλετε, της χριστιανικής ζωής, την αλήθεια και την αγάπη. Απαντά στο ερώτημα, όταν η αγάπη και η αλήθεια έρθουν αντιμέτωπες, ποια υπηρισχύει, ποια έχει προτεραιότητα? Διαβάζω το πως η αγάπη εκφράζεται στα πλαίσια της αλήθειας. Το εδάφιο 1. Εγώ, πρεσβύτερος, απευθύνομαι προς την εκλεκτή κυρία και τα παιδιά της, που τις αγαπώ ειλικρινά, και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Η δεύτερη επιστολή του Ιωάννη είναι ένα προσωπικό γράμμα από τον πρεσβύτερο προς την εκλεκτή κυρία και τα παιδιά της. Η λέξη πρεσβύτερος έχει διτή έννοια. Εννοεί τον γυρεότερο πολίτη, αναφορικά με την ηλικία, ή μπορεί να είναι και τίτλος αναφερόμενος στη διακονία του στην Εκκλησία, σε κάποιον διάκονο ή δάσκαλο. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Ιωάννης πρωταρχικά αναφέρεται στη λέξη πρεσβύτερος μιλώντας για τη διακονία του. Ενδέχεται φυσικά να υπονοεί το γεγονός ότι είναι πια ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Είναι στην πραγματικότητα περισσότερο από 90 χρονών, σχεδόν 100, καθώς γράφει αυτή την επιστολή. Σημειώστε ότι ο Ιωάννης δεν αποκαλεί τον εαυτό του Απόστολο. Ο λόγος, νομίζω, είναι προφανής. Αυτός στον οποίο απευθύνεται αναγνωρίζει την εξουσία του αυτή. Αποκαλεί λοιπόν τον εαυτό του πρεσβύτερο προς την εκλεκτή κυρία και τα παιδιά της. Η λέξη εκλεκτή μπορεί να αναφέρεται στο όνομα μιας εξέχουσας κυρίας στην εκκλησία ή μπορεί να είναι το όνομα της τοπικής εκκλησίας την οποία είχε ο Ιωάννης υπόψη του. Τα παιδιά της μπορεί να είναι τα φυσικά παιδιά της γυναίκας ή απ' την άλλη τα πνευματικά παιδιά της εκκλησίας. Θα μπορούσαν να ερμηνευθούν τα εδάφια αυτά και με τους δυο τρόπους. Θα δώσω περισσότερη έμφαση στην εκκλησία παρά σε κάποιο πρόσωπο, ώστε να μπορώ να εφαρμόσω το λεγόμενο του Ιωάννη στην εκκλησία του σήμερα. Όταν λέω εκκλησία, δεν εννοώ κάποια τοπική εκκλησία ή σε κάποιο δόγμα, αλλά ολόκληρο το σώμα των πιστών εν Χριστώ Ιησού. Η επιστολή αυτή είχε μεγάλη σχέση με την εκκλησία μέσα στους αιώνες και ό,τι γράφει εδώ έχει φανεί πολύ παραγωγικό στη ζωή της εκκλησίας. Πιστεύω ότι η σύγχρονη εκκλησία έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αγάπη. Γι' αυτό η επιστολή αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να κατανοήσουμε σωστά τι είναι η αγάπη και ποια είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται. «Που τους αγαπώ ειλικρινά», λέει ο Απόστολος. Η λέξη «ειλικρινά» θα επαναληφθεί πολλές φορές μέσα στην επιστολή και, όπως είπα στην εισαγωγή, είναι η λέξη «κλειδί». Η χριστιανική αγάπη πρέπει να εκφραστεί μόνο μέσα στα πλαίσια της οικογένειας του Θεού, ανάμεσα σε αυτούς όπου υπάρχει η ειλικρίνεια. Ο Ιωάννης μας λέει δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, ότι το αντικείμενο της αγάπης του πρέπει να είναι κάποιος άλλος πιστός στο Θεό, ένας άλλος γνήσιος πιστός, και επίσης δεύτερον, ότι ο ίδιος είναι γνήσιος, υποστηρίζοντας αυτό, ότι δηλαδή δεν εκφράζει την αγάπη του με κοινότοπο τρόπο, αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέει. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Ο Ιωάννης περιλαμβάνει και το υπόλοιπο σώμα των πιστών στο σημείο αυτό. Αγαπά λοιπόν την Εκκλησία ή την συγκεκριμένη κυρία της Εκκλησίας, επειδή η μαρτυρία της ήταν εξέχουσα. Μερικοί έκφρασαν την άποψη ότι η χρήση του τίτλου πρεσβύτερος υποδηλώνει ότι ο Ιωάννης δεν ήταν ένας πρεσβύτερος ανάμεσα στους άλλους, αλλά εποπτεύων ηγέτης με γενική ευθύνη σε μια ομάδα εκκλησιών σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, ο Ιωάννης μπορούσε να μιλά εκ μέρους των εκκλησιών και έχει την ευθύνη να εμποδίζει την διάδοση της πλάνης ανάμεσα σε εκκλησίες. Μπορεί να ήταν υπεύθυνος για την εκκλησιαστική πειθαρχία, στα εδάφια 9 με 10, και την έγκυρη μεταβίβαση της παράδοσης, στο εδάφιο 5. Μια άλλη ερμηνεία, που είναι και πιο πιθανή, είναι ότι η λέξη πρεσβύτερος δεν αναφέρεται εδώ σε αξίωμα που έχει ο Ιωάννης, αλλά σε ένα τίτλο τιμής που χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί, αναφερόμενοι στους ηγέτες και στους πνευματικούς τους πατέρες. Είχε την εξουσία, όχι χάρη στο αξίωμά του, αλλά χάρη στη σοφία που είχε δείξει, στην αγάπη που είχε κερδίσει και στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είχε δείξει. Όμως φίλοι μου, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.